రేడియోని సగలే అమెరికాతి. Radioni Sagale America, Sambata fi Dinbata Galgala, Saati Lama Folakkaadha Qabee, Amma Saati Sadiitti, Sagantaa Afaan Oromoo Saatalaayitii Naayil Saati Irratti ni tamsaasu, Amma Jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya, qophiiwwan torban kana jechuunis wiixata amma jimaatatti tamsaasaman keessaa, amma tokkoofiif illee sanbattan irraan simbiraan geenyu qabannee dhihaanneerra. Keessummeessituun keessanarraa ani Tigist Gammeeti. Nu wajjin tura. Hooggantoota siyaasaa mana hidhaatti lagannaa nyaatarra jiran keessa itti aanaa dura taa'an paartii Kongressii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa haalli fayyaa isaanii hammaachaa dhufuusaatiin manni murtii akka wal'aansa argatan eeyyamus akka yaalan arganni danqamanii jiraachuu isaanii gareen fayyaa isaanii hordofu akkasumas abukaatoon hidhamtootaa an beeksisan roobi darbe kana ture. Muktar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Mana hidhaa qaalleettiitti lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hooggantoota siyaasa Kongresii Federaalistii Oromoo keessaa fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe Obbo Baqqalaa Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoogamuu isaatiin wal qabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin wal qabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu. Qindeessuun garee fayyaa hidhamtootaa Dr. Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin walqabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan Dr. Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa qaallitti illee Obbo Baqqalaa Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu Dr. Ilillii Jamaal.
Soxaliyaan kan biyyaa isinidha jechuun akkasa abukaasonni bakka mana sirreessaa san qaallitti geessanii harkachuu isaanii itti gaafatamtoonni mana sirreessaa sanii galgalaaf naa bilbilanii dubbannee turre. Egas boruun taadhaaf jechuun kaleessa talaasaa tursee jechuudha guyyaa saniif ganamatti manaatti mageessinaa waliin ja'anii qaxaruun kennanii kaayyee jennee egaa kaleessa ganama kan dhaqne itti gara qaallitti kadeenne nama sadii taanii taatimoota sadiitti kan dhaqe kaleessa guyyuma kana soora sa'aa torbaa saddeetti caala jee yaadu sa'aa san baanee qaallitti irraa jechuudha laandi maarkitiin geessinaa nuujaanii deemne ega karaa jalqabnee. Gara hospitaalaandi maaski waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan adiin tokko dhufee karaa cufee paatroolii fiikaapiyooyiti cufee warri makiinaan eeggota duraasin duubaanis turanitti dabuun dadhabamee dhaabbanii booda roggaa dheedeenyu gubbaadhaa ajajni dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko ka roggaa dhageenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala sanii inni turre booda akka itti fayyadamuu dandeenyeefi. Akka jirmi gubbaarraa dhufee himani sanii Obbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as nan beeksisan ta'e qaallitti itti na deebisaa waan jedhu jechuudha kaka'e osoo yoo mana yaalaa nan geessine qaallitti itti na deebisaa jiraanii fadhii keenya malee dirqeedha nu lageenu gara hospitaala xoor haayilootti jaamutti nu deemanii jechuudha. Egas xoor haayilootti deemee asitti yaalamaa jiraanii. Obbo Baqqalaan gonkuma yaalamuun barbaadu isin keessoo dhimma fiddanii yoo bakka manni murtiin haayyametti yaalas naaf haayyame na deebisaa jiraanii nutis nu baasaa illee gaafannee nu didanii achuma xoor haayilootti keessa nu teessisanii jechuudha. Boodar achumatti akka yaalaman nu amansiisuuf jedhanii adiidaatu gubbaa dhufee kun olaalaa jiraanii xaliyaa wayii tokko nu garsiisanii xaliyaan isaan nu garsiisanii xaliyaa. Atoonii jeneraal obbo Gideon mana sirreessaa qaallittiitiif barreesse xaliyaa sanirratti mana murtii gaafachaa jirraa ajaja dabarsee akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirraa. Kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti hin yaasisinaa yaala isaanii mootummaa responsibiliitii fudhataa xaliyaa jiru barreessanii mana sirreessaa qaallittiitiifi. Obbo Baqqalaan isaanitti jaammaali. Kun xaliyaa atoonii jeneraal irraa dhufee yoo xaliyaa mana murtiitti kunsanii ol ta'e ana qaallitti na deebisaa yaalamu jedhanii ambulaansii keessaa jiruu didanii achitti nu tursiisanii booda irra galgala akka gara qaallitti akka deemamu ta'e.
saamee qatti jechaadha kan xorayloch irraa gara qaallittiitti isin deebisan.
Egaa aduun gadi seentee galgala sa'aa 1:00 ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan gara dukkanaa kan eegatee booda obbo Baqqalaa wajjin gara qaallitti deemee kan marsii kan kana waan irra jirurraa baasu qabnaan ta'e sangoonii eegu obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eegee booda eegas boodaan gara manatti deemee.
Ajajni kibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame. Dhimma yaala hidhamtootaatiin walqabateetiniin kenname kuni yeroo 4ffaadhaaf bahe jedhu abukaatoon hidhamtootaa obbo Kadir Bulloo obbo Kadir gama isaaniitiin danqaa fi bu'aa bahee hanga ammaa ta'aatiniin jiru kanaan walqabateetiniin mana sirreessaarraa komii tokkollee hin qabnu kan jedhan yoo ta'u ajajoota mana murtii irratti danqaa akkanaa taasisuun seera cabsuudhas jedhanii jiru.
Seera kabajuu dhabuun cabe waan biraatiin murtiin tokko kan jijjiiramus kan dhorkamus. Kan haala adda addaatiin haqamuu danda'ullee ajaja mana murtiitiin malee ajaja abbaa aangootiin miti. Kuni kan dhufe maali biqilaan jedhee yoo gaafannu sababa yoo gaafannu bulchiinsa mana sirreessaa yoo gaafannu ajaja abbaan alangaa kenneen kan jedhu akka gaafiitti kakaafnee isin ajaja mana murtii kabajamoo ajaja ministeera haqaati jenneellee gaafiitti kaafnee jira. Yoo akka bulchiinsaatitti sajala jira waan jiru kaasanii.
Tariitiin murtee manni murtii dabarsu tokko irratti abbaan alangaallee yookaan qaamni biraa. Oliyyannaa gaafachuu mala adeemsa kana keessatti gaafa oliyyannaa san gaafatanii murteen jijjiirametu raawwiirra oola moo osoo murteen hin kennamin dura abbaan halangaa murtee mana murtii san danqee yookaan ammoo jijjiiruu danda'a. Kamtu silaa sirrii ture maal wajjiin maaltu ta'e.
Abbaan halangaa walii gala federaalaa aangoo kana ittiin godheessaa akka fide rabbi haa beeku osoo manni murtii ajajan kenname. Waliyyata qofa gaafadha jedheetti murtii kana dhoorkuun kuni aangoo isaa seeraan alatti gargaaramuu fi mana murtiitu tuffatu mul'isa. Kuni seerri aangoo isaa kennamillee hin jiru. Qaama tikaatitti ajaja kennuudhaan murtii mana murtii seeraan ala akka raawwanne godhanii jiran kuni seeraan ala malee aangoo seeraan kennamee hin jiru utuu mana murtii ajajan jechuudha. Amma odeeffannoo qabnuun waliyyannoon isaan dhiyeessan kun mana murtii waliigalaa harkaa kufaa godhanii jira.
Amma haalli fayyaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqala Garbaafaa maalirra jira? Hegereedhaoo maaltu itti aanuu deema?
Isaan sadiinu laafaniiru keessatti obbo Baqqalaan baay'ee dadhabanii jiru. Obbo Jawaariif obbo Hamzaaniif dadhabanii lakkuma isin hin jedhe garuu waliin haasanii baay'ee waliin mari'atanii jiru. Kan ta'uu qabu egaa murtii manni murtii dhakaa kenne manni murtii waliigalaa mirkaneesse eega mirkaneessatti bulchiinsi mana. Sirreessaa sa'aatii kanarra eegaleeti gara kana yookaan obbo Baqqalaas taate kafeet illee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana laandmaark hospitaal bakka jedhu fiduu dhukkubsaaf jecha kana akka seeraati.
Dooktar Ililliin akka jedhanii fi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaa irraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaati silaa obbo Baqqala Garbaa geeffamaatiin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sultaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebine yaallullee argachuu ni hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an. Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiniin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiniin jira jedhan mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiniin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Ji'a Majjii darbe keessa waraanni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjiin kennameef waraanuma Eertiraa wajjin humna mootummaa federaalaa Itoophiyaatti dabalamee loltoota Tigraay waraanee oduun jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfamee ture. Dubbichi dhugaa ta'uun garuu hin mirkanoofne. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa akkasumas gama mootummaa Itoophiyaatirraa itti gaafatamaan maqaan isaanii akka ifan taane gaafatan tokko waraanni Somaaliyaa leenjiidhaa Eertiraa ture malee. Tigraay seenee lola irratti hin hirmaannee jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa firoonni isaanii leenjiidhaaf Eertiraa keessa jiranoo maal jedhan laata? Gabaasa guutuudhaa jaalannee gammadaa. Angoni Somalia kanen sagantale inji kana kallattin bekan sadi akenyumman sani nipsam negafatan akamirkane sanit lammi won Somalia kanen warana ta ufilataman erga barakuma lamaf kuda sagali kase hojiti kana gaf biye ollata te estrake satti lenji famaturan angota kana kesa lama akamirkane sanit kanen lenji kana fudatan kuma shani anga kuma torbata u angawani nisadafangaru kuma furta ujeran sagantale inji kun baatiya majjidarbe midiale hawa saratti gabaasa mirkanihin qamnen mata dureta eture kunis warani Somalia Tigray keesat ajjefaman kajedu gabaasaleen baan kun akajedanit humnootin Somalia kanneen eertiraa keessa eertiraa wajjin ta'uudhaan humnootii mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun loltoota Tigraay waraanan kajedu ministiriin odeeffannoo kan Somalia Osman Dube baatiya majjidarbe loltoonni Somaaliyaa eertiraa keessatti leenjifamaa akka jiran mirkaneessanii garuu Tigraay keessatti bobbaafaman inni jedhu sobaa jedhan. Aangawaan Itoophiyaa kan maqaan isaanii fatta akka hin ibsamne gaafatanis loltoota Somaaliyaa leenjiif eertiraa keessa turan Tigraay seenaniiru inni jedhu dhugaa miti jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan eertiraa Yemaane Gabramasqal kanarratti yaada kennu didanii jiran. Fironni loltoota Somaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti ijoollee isaanii eertiraa keessa jiran waliin dhiyeenyatti dubbataniiru gara Tigraayitti akka hin ergamne kana malees waraanni Somaaliyaa Tigraayitti bobbaafame waan jedhu kan beeknu hin qabnu jedhaniiru jedhu. Maatiiwwan kanneen biroo ijoollee isaanii leenjiif eertiraa keessa jiran waliin baatileef itoo waliin quunnamin turuu isaaniin mufannaa qabu. Eertiraa keessa leenjiirra jiraachuu isaanii mootummaan nuuf haa mirkaneessu jedhu. Aangawoonni Somaaliyaa waa'ee lammiiwwan Somaaliyaa leenjiif eertiraa keessa jiran kana eessa akka jiran odeeffannoo murtaa'aa qofa kennuun sodaa nutti hammeessee jedhu maatiin. Eertiraan waa'ee nageenyaa irratti Somaaliyaa gargaaruuf leenjifti jechuudhaan immoo aangawaan Somaaliyaa dubbataniiru.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti isinii darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ammas itti fufee jira. Tigraay keessatti lammiiwwan balaa beela qarqara jiran qarqaarsi hatattamaa akka dhaqqabu gochuuf akkasumas immoo dhimmoota dhiittaa mirga dhala namaa laalchisee VOA'n tokkummaa mootummootatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee waliin hedduu darbe kana gaafiif deebii godhee ture. Namoo daandiitu dhiyeessa.
Waraansichi Tigraay keessatti geggeessame mootummaa Itoophiyaatiif kan hin eeganiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti kan dubbatan Ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaatiin
ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከቀን ወደ ቀን እግር እየተከለ እንደ መስተዳደር በክልል ደረጃ በማዕከልም በወረዳና በቀበሌ ደረጃ
ገመከኛን ከረገማ ትራወተመን ቦቱማን ጮምሳ የሮዳይሮት ሚለገጣበታ ተደርካናኑት ተደርካ አናፈ ገንዳቲስ አገደንዳምት ጫሳሳድል ፈታ ቃሙተ ለገኘው መታ ኤገን ይያረታ ጅራ ኩን ከመታሳ ደንደ ፋይዳው መተሰገበሱ ቀባ dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa'u ilaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetamanii jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa sana hordofee naannoo sanatti mul'ate ilaalchisee yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumisa sanyiitiif gorsituu addaa akka ta'an Alis Nidaartii Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'ee fi aleellaan humnaatti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddessi ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seeraalaa miidhaa quunnamtii saalaa saaminsa qabeenyaa ajjechaalee jumlaa fi gargaarsi akka achi hin seenne danquu dabalatee miidhaaleen mirga namoomaa guguddoon raawwataman kanneen jedhan ገባሳሌን አከሳን ተቀበን ይፍሰል ከናፍ ዴቪን ሞቱማ ኢትዮጵያ ማለከተ አምባሳደር ታየን እናጋፈተመን
በመሰረቱ እዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው አብዛኛውን
ቡርሳ ወርስቱን ዱጉግል ሰሰኝቶ ኩማ ሞቱሞታ አሊስ ኢፍሲባሰን ሂመናቱን ታነ ገባሳላ ባዬ ዛ ቶራ ቶራን ይወላል ሰደርካ ገባሳት ከንውጥያት እጀቹን ዱበተን ኢማ ኢጆ ሳት ፉልፈቹ ወያ ከሊሳን ትፉልፈተን ተሪ ሃሉ ማን ኢትዮጵያ እቲ ጉርማዬ ጅሩ ሰብለሙ ማረት ከኑንዳይ ዋንተይፊ መድረኮ ሰና ከነዳ ከጀሩ ከነቆፈቱን ታኔ ከልብስ አሊስራ ሐማተይሞ ከገርጋርቱ ጎርሲቱ ፓመላ ፓተሊን ጥያቴ ከኑ ኢትዮጵያ ኖታፍ እንግነ ከንያን ከንንትልማ ማምነ የመና እየሰን ባይን ሳራጋ ቀበተማረት ከኑንዳዩቱን ታኔ ትልማ ማረት ዮካንሞ ኢያና ሳኒት ያተረት ከኑንዳዬ ጅሩ አምባሳደር ታየን ኢታምር ገነሞማ ከሱማሚ ዳቁንም ቲሳላወጅ ወልቀበቴ ትግራይ ከሰትራ ወተሙሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ አደባፈቴ ሂሜጅራ ጅራን አምባሳደር ታየን
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሰጠሽ ጉዳይ
ዱበርቶቶ ቦሎተገኝ ይጆሌ ከኛረት ሚዳን ሳላራ ወተመጅራ ካና ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ዱበርቶታ ከንልከኔ ሰነት ፈካታ ወልተጂሌ ተቁማ ሞቱሞታ ደዳት አካ የስነት ኢትዮጵያን አከብያት ሚዳ ሳላረቱን ዳይላልቺሴ ወጫ ከነከራ ወተረት ተርካንፊ ሙርቲ ሴራ ኦላናን ሙረሙ ቀበከጅሩ ጅኖ ቀብዲ ኦብስቀምኑ ከነረት ዮጅራት 00 ዳጀረን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆረኖ ከነገጌሱ ዳክተር ካንፊ አገማት ፍለቴ ዮቀባት ጋፈተመኒ ሞቱምጭ ተርካንፊ ከነፍለቹ ሙራኖ ቀባቹ ሳይብ ሱራ ከነፈ ተርካንፊን ሴራጀል ቀበሙሳ ዋኒብ ሰንንጅሩ ተኩማ ሞቱም ሞታት እርገማነዳ ሞቱማ ኢትዮጵያ አምባሳደር ታያል ክስላሴ
ሱዳን ለቶን ኢትዮጵያ ዳንከ ቀጣሙራኒ የቹ ደናኒ መተስ ቶርባን መከነከ የሰጡሪ ድሩማኑ ማስሪኒ ፊ ሱዳን ሂዳን ሁምና ኢፍሳ ጉድቻ ለጋ አባያ ይሄ ሰብሻን ኬኛኑ ጀላጥን ኢሳ ጀቹደን ሶዳ ጅሩራ ሙደማቱ ጀር ፈልሚን ለፋ ሱዳን ፊ ኢትዮጵያ ዱት ጀልቀበም ኩንሞ ሰነረት ደበለሜር ቱጁቤ ሆራ
ቱርባን ከነ ሚኒስቴር ድምባላ ሱዳን ኢትዮጵያን ለፋ ሱዳን ረት ወይራ ከበጃኒ ተንቀተ ጌጌስቴ ካንቲን ጀል ኢፍሳባ ሰጅራ ሎልቶን ኢትዮጵያ ካበገመጥያፍ ዳንጋ ሱዳን ገመባህረት ከነርገሙ ዳንጋ ናኖ አልፈሻጋ ቀጣሙራን ጀደሜራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወይረረሰነ ሂናለ ገሩ ሱዳን ዳንጋ ጨቴ ወይረረ ኦፊገጌሲቱ ሃጣብ ዱጀቹን ዋሚቸ ደበርሴራ ፈልሚን አልፈሻጋ ዮጥቃቴ ወጎተ ሸንተማፍ ካንቱሬ ተውስ ገሩ ባቲ ሙዴ ከሰ እና በቀጥቶኒ ኩርነኩ ማለከዋማን ናኖ ወራናን ራፋም ኢትግራይራ ዳንጋ ጨውዳን ገረ ሱዳን ገመክባት ተቀጣምራን ዴቤ ከይ ሱዳን ባቲ አመጂ ከሰ ጠያሪ ወራና ኢትዮጵያ ቀብዬ ሸረ በለሊየ እናጀት ኢትዮጵያን ሞ ሉልቶኒ ሱዳን ዳንጋ ቀጣምራኒ ለምቢውን ኢትዮጵያ ረት ሳሚቸራ ወተን ጀጁን ሂመና ዲኤስቴ አታ ኡመሌ ቃታር ከሰ ከማጥ ፈተን ጥንጠላን ሲያሳ አባስ መሐመድ ሱዳንስታይ ኢትዮጵያን ዳፎ ወራን ቀቡ ኢሰዱጋ ዱረዳበቹን ደንዳአኒ ጀድ
ومتابخ القرار في الخرطوم او ادس ابو بتعلم ان الذهاب الى الحرب يغلب
محمد اكجد ان السوداني في ايثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غرا ورانا دقون هي ككن قبان لسريت بيكو ايثيوبيا كيسا مسومد نغدي خرطوم كيسا مو اديم سجيجي رما ديموكراسي تجرا وران نيكمو بو ابي يونيكون ارغتان بلاربوسا غرو اوغنوني وديت بو ان سبيي كيسا قبنيسوف دينا كبرو بربادو جدان ፈልሚን ዳንጋ ሂደውምና ኢብሳ ጉድጨ ከለገበያላልጅሴ ሙደመጅሩ ረት ደበለ መስሪ ሱዳን ሂድሱን ቢሻን ገመሳን ኢትያው ህርቅሴ ዲሲ ቢሻን ቁልቁሉ አርገተን በላረቡሳ ጀሩ ካርቱም ከሰ ከማጥ ፈተን ጥንጠላን ሲያሳ አልፈቲ መሐመድ አከጀአንት ሂድሱን ሙደመ ከኤጅሩ ሰበባዳ ጀዳን
መየጅሪ በነ ሱዳን ወአሲዮቢያ ሙናወሻት ሁዱዲያ لن ترتقي الى مستوى حلف ابدا
محمد كجد ان تيت الى غبيا فالميسن افسبا بادا كنيس قام لمان غرا وليت بو انسات وانغيسوف ولين غتاني اكمرياتن غوچو دندا وراني بو ارغم سيسو توكويون قبو جدان فالميدان غيدو ساني فروف ككوم سودان كبا غرسيفت سوداني في ايتيوبيان سيماتانيرو هتاو ملي مريجل قبو وراني سودان هتتمان نانو دانغا غديستي كباتو ايتيوبيان غافتتي Thank you.
Dargaggoonni baay'een mana barnoota isaanii akkasumas hawaasa keessatti hirmaanna qabaniin yeroo adda addaatti beekamtiin argatan. Shamarree Giiftii Agaa as United States kutaa Pennsylvaniaa keessatti dargaggoota gama saniin milkaa'ina agarsiisa jiran keessayii sagantaa keenya wiixata darbee irratti Tujubee Horaa Giiftii keessummaa godhatteetti irra deebiidhaan kennu.
Barattoota beekamtii argatan barnoota isaaniitti hirmaanna hawaasaatti beekamtii argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse eenyu si filate?
Kana filate gaggeessa mana barumsaa kooti. Barsaa koofaa kan na filatame dandeenyoo hojii tola ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tola ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiiti bee kan itti hojjette?
Ani miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddoora National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta mana barnootaa kee keessaa maal irratti qooda fudhatte Giiftii?
Waldaa barnoota addunyaa keessa aadaa ijoollee biyya baay'ee barannaa, aadaa walii baradhaa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaa sin baruka.
Kan keessanii sin barsiistuu
jechuudha.
Ambaasaaddara barattootaa ta'ee nu jedha yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jettee maalli hojiin kee yookaan maalli qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keeti?
Barattoota har'aa fi keessumooti kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na agarsiisanii fi waan gaarii natti nama.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiisaa akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii ittiin ta'a jechuudha. Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxansi sanarratti waldaa fannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akkatti gargaartudha. Mee waldaa fannoo diimaatiif maal hojjetamaa inni gumaachite?
Ani American Red Cross fedhaan hojjetaa nama magaalaa fi haalaa koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessa. Dhiiga kennu duwwaa miti fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii naga volunteer wajjin taanee manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immanii tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu mee akkamiin gargaarta UNICEF?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessaa gargaarra. Garee UNICEF kan state koo keessaa gargaartu hundeessituudha. Yookaan kofaanuu dhaalan immoo amma fakkeenya akkuma beekamu kiraasii jiraa fi yeroo keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntarii ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa jennaan nama beenyus bitaa jennaa sakaan immoo barreessinee advertisii goone namni baay'ee yaadichatti gamadee nu dhabisa.
Egaan maallaqa achirraa argattan isin immoo karaa miseefiin gargaarsa ergitoo jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaataafte kana karaa mana barumsaa keetiiti immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasiinan hojjedhaa malee kana mana barumsaa komiti.
Kana malee Giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessatti isa ta'uu mana barumsaa keessatti isa ta'uu kanaan ala waan hojjettu qabdaa?
Isa kana duwwaa kan ta'e saayinsi faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddatee yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaa ture. Improvementii ijoollee baay'een argaa garuu ennaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii torban ijoolleen barsiisaa waa waaqayyoo fi waa macaaf qulqulluuti.
Egaa hojii akkasii hojjettee milkaa'ina akkasii argachuu kee mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii ta'e Giiftii?
Definitely harmee koo waan gaarii akkan bahuuf naan jajjabeessitee fi ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaaf adda durummaadhaan harmee keef fakkeenya sii ta'e jechuudha. Dhumarratti dhaloota si booddee jiraniif ergaan qabdu?
Mul'ata qaba tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun qabanii mul'ata isaanii keessa dubbachuu sodaachuuf hin qaban barumsaa isaanii cimuu qabu koomitmentii qabaachuu qabu.
Gibtin as United States keessatti alatte guddatte afaan Oromo tattaaffi ofiisheetiin baratte hamma kana dubbachuu danda'u isheetiif hedduu galatoomi jennaani. Ijoollee warra kaaniitis fakkeenya gaarii akkaseen taatu ni amanna. Kiiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffata. Hedduu galatoomu.
Vaayirasiin koronaa dhibee diina ofiitifuu hawwaniiti. Uummanni jabeessee of eeggachuu qabaa jedha keessummaan keenyarraa dhukkuba kanarraa dandamachuu isaa nutti hime. Mootii abbaltii tufaa vaayirasii koronaatiin qabamee ture. Amma garuu fayyee gara hojiitti deebi'eera. Muuxannoo isaa dhaggeeffattoota keenyaaf akka hiru Naakoor Malkaatu dubbisee kinooti.
Akkamiin ofirratti barte akkamiin si qabee mooti? Kan hin shakku akka carraatii wal ga'ii hin qabna ture hojii wal qabatee gara adaamaa deemu ture achi gaafa hin deebi'u mallattoowwan kanaan dura ibsamaa turan kana ofirratti arguun jalqabe.
Maal tarkaanfiin ati fudhatte mallattoowwan dhibee sana wal qabatanii morgi ture?
Akka carraatii qobaan waan hin taatuuf of eeggannoo kootti mokofee garuu mallattoo sana gaafa ofirratti argu gara hospitaalaan deeme. Achumaan akkan poostiif natti maamnaan gara manaatti deebi'ee mana guyyaa kudhaa. Shaniif manan ture jechuudha.
Mee mallattoowwan ati argite mallattoowwan akkam akkamiiti?
Narratti mul'achaa ture mata bu'uu hamaa darbee najaan jeessaa akka lafaan nama ruus na godhaa mogolee na buusaa. Aanaallee akka carraatti na qophaasisne daaddoo baay'ee hin qabu garuu dadhabbiiniif dadhabbii kanaan duraaniif irratti argee hin beekne guyyaa sana irratti mul'ate jechuudha. Sun akkan shakku qoonqoo naannoo qoonqoo daagaa koo kana qabatee. Na jechaniinuun mallattoowwan taalloo fakkaatan garuummoo sana kan hammaatantu irratti mul'achaa jira jechuudha.
Miira akkamii keessa seente yeroo mallattoowwan kana argitu hospitaala mudhattee koronaa ta'uusaa erga isaan sitti himanii booda maali wanti sitti dhaga'ame?
Miirri jalqaba sitti dhaga'amu miira gaarii miti akkuma nama HIV/AIDS qabameeti miiruu sanaan sitti dhaga'ama. Yaada gaafa HIV/AIDS qabee miira akkamii sitti dhaga'ama gaaffii biraate iyyuu waan gaarii miti sitti dhaga'amu hin gammaddu beekamaadha. Garuu baay'ee akkamitti miira dhaqqabsiisaa akka ta'e hiriyoota koo irrattis namoota dhukkubsatanii fayyadan irrattis argeeras dhageeras waan ta'eef sun xiqqoo miira gaddaa keessaa ni galchee ture. Dhibeen qorichi hin argamne akka kanaa kun rakkoo maalii akka dhaqqabsiisuu danda'u beekamaadha. Kanaaf immiidiyeetii akkuma achi hospitaala deemeen of eeggachuu kan qabu akka nu kunuunsuu qabu eenyu isaalaa yoo fal'aanoo kan qabu yeroo tasgabbiin akkanatti dhaga'amuuf ture kan dooktariin gorsaa ture namni.
Sanaan booda maal goote yeroo gara manaatti deebitu maal irraa of qoqqoomte maal irraa of eegte?
Gaarbachuu fi guyyaa gara guyyaa kudhanii olii fi manaan baanayanii namoota nyaata fidee balbalanaa kaa'ee deebi'a. Garuu miira dadhabbii qaama kee caalaa iyyuu xiinsammuu irratti dhiibbaa inni qabu salphaa miti. Keessumaa mana teessee qobaa kee nama nargitu, aduu nargitu, aduu yeroo baatti nargitu, yeroo seentu nargitu, addunyaan jireenya maa keessa jirtu, homaa iyyuu waan si jedhu hin qabu oolanii kanatti argitu osoo mana kee keessa. Sun egaa yeroo dhibee kanaan qabamuun koo bare qorichas akka hin arganne egaa. Bunatti immoo nyaatawwan guboo ta'an kan akka ukkaamsaa kana aannan qullubbii adiitiin yookiin immoo kan kaangaan kan simbila dadhabalatee maal kan salphaatti dhukkuba kana vaayirasii kana dadhabsiisuu danda'u ta'ee kan ijaaru taalloo kan hin fayyadamaa ture kan dura isaaniin hamma isaanii dabalee ture kan hin fayyadamaa ture. Sanas ta'e kana garuu salphaatti fayyuu hin dandeenye wanti gaarii ta'e naannoo rakkisa na gargaaru kan yaadu nan qofaasisnee gara laphee koo amma kana miirri addaa hin dhaga'amne sababni isaa dhukkuba kanaan dura qabamee ture sanatti darbanii osoo baatiin qaaratti rakkachaa waan ture fi sun xinnoo rakkoo hin taane irra na buusaa laata yaaddeen ture. Akka irraa ta'e garuu guyyaa 4-5 booda xinnoo natti fooyyaa gara mana fayyaa guutuutti deebi'e jechuudha.
Mootii Abbaltii Tufaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo guddiseen si galateeffadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata isinii dhiyeessu anarraa asirratti xumureera. Sanbattan dhufu walitti.